Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Greva në shkolla, sfide shtuar për prindërit në Kosovë. Kuvendi i Serbisë miraton raportin për dialogun me Kosovën. Raketat ruse rrezikojnë vërshimin e shtëpive pas dëmtimit të digës së një lumi në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë kthyer sot në Kuvend për të nisur sesionin vjeshtor të këtij institucioni. Në rend të ditës është edhe një debat parlamentar për grevën e arsim që po vazhdon në javën e tretë. Ende pa ardhur te ajo pikë e rendit të ditës në Kuvend për grevën e arsim, foli deputeti i lëvizjes vetëvendosje Armand Muja.
Unë mendoj që fëmijët e Kosovës duhet të kthehen në shkollë, është e drejtë kushtetuese dhe drejt ligjore që shkollat e Kosovës të hapen, në ndërkohë që betejat tona politike mund t'i kemi edhe t'i vazhdojmë në platformat e tjera.
Ai përmendi pakon qeveritare kundër inflacionit që sipas tij do të ishte mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e sindikalistëve në këtë moment dhe nxënësit të kthehen në shkolla. Kryetari i Partisë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se greva në arsim është emergjencë kombëtare.
Të kesh 380.000 fëmijë e 25.000 mësimdhënës jashtë sistemit arsimor është emergjencë kombëtare. Të kesh familje kosovare gjithandej Kosovës që nuk organizojnë dot përditshmërinë e tyre, meqense s'kan ku t'i lojnë fëmijët sot, është emergjencë kombëtare.
Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshte publike, punëtorë të administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Më 3 shtator qeveria ka prezantuar një paku për përballje me inflacionin. Në kuadër të saj punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë e grevës në arsim ka shkaktuar probleme të shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindërit thërasin sindikatat dhe qeverinë që të arrin deri te një marrëveshje që mundëson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe sipas tyre fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesen, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me një shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohej që me një shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjt si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Babai i Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit të zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thoi, da të zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thuj se e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e tij dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonëse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e tij Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrën punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to mbanesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijët. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e grevës nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeverinë qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti i për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte dëshpërues për fituar Hajrullahun, djali i cilës Snuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Nëse ishin taku qysh më herët së bashku, ka kërcnu me protest para fillimit të vitit shkollor, nështë ta nështë ishin taku edhe ishin zhjetë si kërkesat e tyne në kuptime në këshin gjithë mesatorën të knashme për dy pajtë nuk ishë marrë dhere të këtë oces.
Hajrullahu thot se vazhdimisht mundot që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8 vjeçar, por nëse greva vazhdon, ajo thot se pasojat për fëmijet do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thotë se greva po shkakton dëmë të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duhet të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e nëntë. Shefkeu thotë se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, sidomos shkaktojnë dëmë më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasurat e saj mund të shihen tek klasat
Me tre shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballje me inflacionin. Këtu është para parë që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mesimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro deri në hyrjen në fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat e mesimdhënësve do të përmirësohen dukshëm dhe kështu sipas qeverisë do të ndalet diskriminimi ndaj mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Kuvendi i Serbisë miratoi mëngjesin e sotëm raportin për dialogun me Kosovën. Për miratimin e dokumentit të titulluar raporti për procesin e negociatave me institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë, votuan 205 deputet, ndërsa kundër ishin 57. Raporti është i shkruar në 50 faqe dhe liston aktivitetet në kuadër të përgatitjes dhe realizimit të negociatave, përfshir Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, policin, gjyqësorin, energjin, odat ekonomike, transportin e mallrave të rrezikshme, si dhe të zhdukurit që gjenden në kapitullin e fundit. Debati në kuvendin e Serbisë për këtë raport zgjati 2 ditë. Gjatë prezantimeve të tij, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai po ashtu shtoi se duhet të gjendet një zgjidhje realiste për Kosovën dhe se politika reale nuk mund të zbatohet në mite. Partia më e madhe opozitare në Serbi, Partia e Lirisë dhe Drejtësisë, nuk votoi për miratimin e raportit. Zyrtari i lartë i kësaj partie, Borko Stefanović, u tha gazetarëve se raporti nuk përmban propozime për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Deputeti i vetëm